Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujubi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ministria jashtme e Kosovës ka reaguar pas deklaratave të ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić, i cili për mediat në Serbi ka thënë se Kombet e Bashkuara kanë refuzuar që aplikimin e Kosovës për pranim në UNESCO ta procedojnë në këtë agjenci. Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës, Petri Celini, i tha programit tonë se kjo nuk është vërtet dhe se OKB ka refuzuar të jetë ndërmjetësues në komunikim ndërmjet Kosovës dhe UNESCO-s, duke hapur mundësi për komunikim direkt ndërmjet Kosovës dhe kësaj agjencie të Kombeve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Zëvendësministri i jashtëm i Kosovës Petri Celini ka hedhur poshtë deklaratat e ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić, sipas të cilave organizata e Kombeve të Bashkuara ka refuzuar aplikimin e Kosovës për antarësim në UNESCO. Celini ka thënë për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla janë plotësisht të pasakta. Sipas tij, pritjet janë që në muajin tetor Komiteti Ekzekutiv i UNESCO-s të japë rekomandimin pozitiv për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Selimi ka theksuar se këtë gjë e di mirë Serbia dhe po mundohet të bëj propagandë dhe ta mjegulloj situatën.
Kosova nuk ka refuzuar kërkesa nga OKB-ja, sepse Kosova nuk ka bërë kërkesë në OKB. OKB-ja vetëm ka refuzuar këtë ndërmjetësues në komunikim midis Parisit dhe Prishtinës, gjë që ka hapur tash dyrë të reja për komunikim direkt midis Kosovës dhe UNESCO-s. Nuk ka asnjë fije dyshimi që kërkesa e Kosovës do të shqyrtohet në Komitetin Ekzekutiv në tetor.
Reagimi i zyrtarëve të qeverisë së Kosovës ka pasuar deklaratat e ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić për mediat serbe se Kombet e Bashkuara kanë refuzuar aplikimin e Kosovës për t'u bashkuar UNESCO-s. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se Kombet e Bashkuara nuk kanë pranuar që UNESCO t'ia procedojë kërkesën e Kosovës për pranim në këtë agjenci. Zoti Dačić i ka thënë gazetës Blitz botimi së mërkurës se para UNESCO-s nuk do të arrijë propozimi i Kombeve të Bashkuara për shqyrtim të kërkesës së Kosovës, por se ky është vetëm hapi i parë. Tash mund të pritet që Kosova me kërkesën e saj për pranim të i paraqitet direkt UNESCO-s, ka thënë Dačić. Kosova ka aplikuar për antarësim në organizatën për edukim, shkencë dhe kulturë të Kombeve të Bashkuara, ndërkohë që autoritetet e Serbisë po ashtu kanë konfirmuar se janë duke bërë betejë për ta bllokuar antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Afrim Hoti, profesor i të drejtës ndërkombëtare, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në kuptimin procedural, Kosova ka gjasë jashtëzakonisht të mirë që të bëhet pjesë e UNESCO-s, por edhe për faktin se ky e fundit ka interes që të promovoj vlerat për të cilat edhe është themeluar si organizat.
Nuk ka ndonjë dispozitë juridike që parashë ose që kërkon në mënyrë taksative të qenit antar në OKB për të apliku për antarësim në UNESCO. Mbi këtë bazë, mungesa kësaj dispozite e len rrugën e hapur ose jep dritën jeshile që Kosova të aplikojë. Kosova tashmë ka 110 njohje nga vende anëtare të OKB-s, nga një total për 194 shtete. Mendoj se gjasat janë shumë të mira dhe unë jam shumë optimist për antarësimin.
Pas aplikimit të Kosovës në UNESCO në tetor të këtij viti, në Këshillin Ekzekutiv të kësaj organizate do të votohet për rekomandimin pozitiv për Kosovën ku nevojiten 51% e votave. Më pas në nëntor në konferencën e përgjithshme do të nevojiten 2/3 e votave të atyre që janë prezent dhe votojnë në mënyrë që Kosova të bëhet pjesë e UNESCO-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i themelimit të gjykatës së posaçme për krime lufte vazhdon të ndiqet me reagime të ndryshme në Prishtinë. Përderisa opozita e kundërshton themelimin e kësaj gjykate, analistët politike kanë shtruar një çështje tjetër, atë që ka të bëjë me ligjin për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave, të cilët eventualisht mund të akuzohen nga gjykata speciale, duke e cilësuar atë të padrejt dhe diskriminues. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti politik Halil Matoshi e konsideron këtë si një legjë diskriminues, nga se ai u siguron këto privilegje vetëm një kategorie të caktuar të shoqërisë.
Të mbulosh shpenzimet e avokatëve super të shtrajt me licenca ndërkombëtare, të paguash me paratë taksa paguesve hotele luksoze për ta, ose bileta avionesh dhe hotele për familjarët të akuzumve potencial, kjo është padrejtësi e shumë thjeshtë, është diskriminuese për shumicën e qytetarëve të Kosovës dhe mbi gjitha dëshmon raportin nebuloz pa drejt që e kemi ne si Kosovar me drejtsin.
Ndërkohë, analisti Artan Muhajiri thot se ligji për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të akuzuar potencial nga gjykata speciale ishte një reagim solidariteti me kategorinë shoqërore nga vijnë këta persona. Muhajiri potencon po ashtu se numri më i madh i personave që mund të akuzohen nga kjo gjykat do të jenë pjesë partive në pushtet, andaj edhe u është mundësuar një ndihmëse tillë financiare. Sidoqoftë, edhe Muhajiri e konsideron si diskriminues këtë ligj, nga se ka të bëjë me mbrojtjen dhe ndihmën financiare vetëm për një kategori të caktuar të shoqërisë.
Është diskriminues sepse janë edhe shumë kategori tjera cilat kanë nevojë për mbrojtje të tillë dhe nuk u jepet mundësia që ta kenë atë, kurse në këtë rastje se mbrojtja e të akuzuarve nga gjykata speciale do të bëhet me një ndihmë të shtetit, duke janë shkaluar kategori tjera cilat mbase edhe kanë më shumë nevojë për një ndihmë të tillë financiare.
Marë parasysh gjithë procesin e për të cilin kaloi dhe po kalon themelimin gjykatës së posaçme, analisti Artan Muhajiri thotë se gjithçka ishte në ndikimin politik. Madje sipas tij ekziston edhe rreziku që mjetet të cilat do të derdhen për mbrojtjen e të akuzuarve të keqpërdoren, pasi që bëhet fjalë për shumë të mëdha të parave që do të derdhen nga buxheti i Kosovës.
I gjithë projekti i gjykatës speciale është bërë me një imponim, prandaj edhe kanë qenë pritshme veprimet tilla, por për fat keq janë të pritshme edhe abuzimet me këtë fond.
Ndërkaq, analisti Halil Matoshi mendon se përzierja politikës në drejtësi me krijimin e ligjeve për kategoritë të caktuara të shoqërisë tregon se sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet larg standardeve të dëshiruara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Vetëm një numër i vogël i grave në Kosovë janë pronare të ndonjë ndërmarrjeje private, thonë menaxherët të kompanive dhe përfaqësueset të grave në sektorin biznesor. Sipas tyre, mungesa e financave dhe mos përkrahja nga autoritetet bëjnë që përqindja grave të përfshira në biznes të jetë shumë e ulët. Kronike përgatitur nga Nadi